มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับตอนที่แล้วมาลาคีบทที่3เป็นคำพยากรณ์ถึงผู้สื่อข่าว2คนเป็นคำตอบจากพระเจ้าที่คนยิวในสมัยของท่านมาลาคีถามว่าความยุติธรรมของพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปแล้วพระเจ้ายุติธรรมหรือไม่พระองค์ได้ตอบโดยมองไปถึงอนาคตของคนนะครับจะทำดีทำชั่วก็แล้วแต่จุดปลายนี่เป็นอย่างไรโดยมีผู้สื่อสารสองคนคนแรกที่เราศึกษาเล็งถึงยอห์นบัพติศมาในสมัยของพระคริสต์และคนที่สองคือพระเมสสิยาซึ่งจะมาตอนนี้ยังไม่ได้เล็งไม่ได้มาถึงการมาครั้งแรกของพระคริสต์นะครับแต่จะมาอีกครั้งหนึ่งมาฐานะผู้ที่มาปราบอธรรมและคนเราเนี่ยจะต้องชดใช้สิ่งที่ตนได้ก่อขึ้นจะดีหรือเลวก็แล้วแต่นะครับเรามาดูกันต่อมาข้อ 4บอกว่าแล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมาแล้วเครื่องบูชาของยูดาห์และเยรูซาเล็มจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าพระเจ้าจะยินดีอย่างยิ่งในเครื่องบูชาของพวกเขาเพราะว่าคนถวายนี่ถวายด้วยใจบริสุทธิ์ได้รับการชำระตรงนี้พระเจ้าเนี่ยไม่สนใจที่ใครจะทำตามพิธีกรรมนะครับจะทำพิธีกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่สนใจจนกว่าใจของเขาเนี่ยจะถูกต้องพูดง่ายคือแรงจูงใจนั้นสำคัญกว่าพิธีกรรมหรือการแสดงออกภายนอกจนกว่าได้ละทิ้งความผิดความบาปและกลับใจเมื่อนั้นครับการถวายเครื่องบูชานั้นพระองค์จะพอใจหรือพอพระทัยดังสมัยก่อนและดังในปีที่ล่วงแล้วมาในสมัยก่อนในสมัยของโซโลมอนมีช่วงเวลาหนึ่งซึ่งอิสราเอลได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เป็นพยานต่อทั้งโลกข้อ5พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าและเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมพวกผิดประเวณีผู้ที่สวดเทศผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างผู้ที่ผลักไสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราข้อหานี้บอกพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าแล้วเราจะมาใกล้เจ้าเพื่อการพิพากษาเราจะเป็นพยานที่รวดเร็วที่กล่าวโทษนักวิทยาคมคนยิวแต่งงานกับคนต่างชาติซึ่งนับถือรูปเคารพมีวิทยาคมหรือว่าไสยศาสตร์การกราบไหว้ผีอะไรต่างๆนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยทำให้คนห่างออกจากความเจริญธรรมะนะครับห่างออกจากพระเจ้าคือมันมีเรื่องของศีลธรรมตามมาด้วยและเพื่อเติมช่องว่างฝ่ายวิญญาณซึ่งอยู่ในประเทศของเราคนมากมายนะก็หันไปไสยศาสตร์เนี่ยไสยแปลว่าหลับนะครับมันมืดนี่สะท้อนว่าทุกวันนี้โบสถ์เนี่ยก็ยังไม่ได้เติมช่องว่างนี้ครับคือคนยังมืดอยู่ก็มาอาจจะยังไม่ได้เติมที่ทางสว่างต่อมาคือผู้ที่สบถเท็จนั่นคือคนโกหกผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างผู้ที่ผลักไสคนต่างด้าวให้ไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราวลีท้ายของข้อ5นี้บอกไว้พูดอีกอย่างว่าประชาชนไม่ได้เป็นพยานเพื่อพระเจ้าคือคนยิวนะครับคนก็แปลกใจในสมัยนั้นที่พวกเขาควรจะได้เป็นพยานแต่ที่จริงพวกเขาไม่สนใจพระเจ้าโดยดูที่ตรงนี้ครับโดยดูที่วิธีการที่เขาปฏิบัติต่อคนอื่นคนโกหกบีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้างโกงค่าจ้างกดขี่แรงงานนะครับผลักไสคนต่างด้าวไปเสียและผู้ที่ไม่ยำเกรงเราข้อ6ครับเพราะว่าเราคือพระเจ้าไม่มีผันแปร โอ้บุตรยาโคบเอ๋ยเจ้าทั้งหลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมดพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาและก็ทรงพระคุณด้วยเหตุผลที่พวกยิวไม่ได้ถูกทำลายล้างจนหมดเหมือนกับคนชาติเอโดมก็เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าและพระองค์ทรงพระคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้พระเจ้ายังเป็นพระเจ้าแห่งการพิพากษาด้วยนั่นน่ากลัวสำหรับคนชั่วร้ายและพระองค์ก็ยังเป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงในพระคุณของพระองค์นั่นให้ความอบอุ่นใจมั่นคงสำหรับใครก็ตามที่ยอมรับพระคุณของพระเจ้าต่อมาครับเป็นเรื่องของประชาชนชาวยิวถูกตำหนิเพราะความบาปด้านศาสนาครับเราศึกษามาเรื่อยๆนะครับเราก็มาถึงคำแก้ตัวที่6ของคนอิสราเอลก็มีทั้งหมด8คำแก้ตัวนะครับหรือ8เรื่องพระเจ้าได้ตรัสประโยคหนึ่งพระองค์ก็ให้พวกเขาคือพวกยิวนะครับก็ขอให้พระเจ้าพิสูจน์พระเจ้าก็ตรัสข้อกล่าวหา8เรื่องต่อคนอิสราเอลและพวกเขาได้ถามคำถาม8คำถามเพื่อให้พระเจ้าพิสูจน์ข้อกล่าวหาและพระองค์ก็ตอบเขาอย่างสุภาพแต่ว่าหนักแน่นพระเจ้าก็พยายามพาพวกยิวออกจากความพินาศที่เขากำลังมุ่งไปคุณผู้ฟังครับการตีความหมายของคำถามเหล่านี้เราต้องหยุดเพื่อพิจารณาคนยิวที่ถามคำถามในสมัยของท่านมาลาคีหลังจากที่คนอิสราเอลได้กลับจากการเป็นเชลยที่บาบิโลนเป็นเชลยที่บาบิโลนนี่70ปีแล้วกลับมานี่คือคนยิวส่วนน้อยนะครับส่วนใหญ่ยังอยู่ที่บาบิโลนได้กลับมาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศอิสราเอลเขาได้สร้างเมื่อสร้างบ้านสร้างเมืองและสร้างพระวิหารสร้างนะครับพระวิหารด้วยความลังเลใจและไม่เต็มใจพวกยิวได้ประสบกับความลำบากในการเป็นทาสค่ำครวญและเมื่อไม่ได้เป็นทาสกลับมาพวกเขาก็ต้องทนกับความยากลำบากการถูกข่มเหงอย่างสาหัสกันและความท้อใจพวกเขาได้คิดว่าเมื่อกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนแล้วทุกสิ่งจะดำเนินไปด้วยดีมีความสุขความสบายสำหรับพวกเขาแต่การไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่เป็นวิธีของพระเจ้าในการสั่งสอนเป็นรูปแบบหนึ่งครับของการตักเตือนแต่ว่าไม่ได้ผลอย่างที่ต้องการการตีสอนจะทำให้อ่อนลงหรือว่าเข้มแข็งมากขึ้นคนอิสราเอลเนี่ยถูกตีสอนจนแข็งกระด้างไปและขมขื่นใจมากขึ้นภายใต้ภาระที่หนักเปรียบเหมือนพวกเขาเหมือนนักโทษนะออกจากเรือนจำและไม่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพวกเขาออกจากการเป็นทาสแต่ไม่ได้เรียนบทเรียนอย่างแท้จริงอันที่จริงครับไม่มีอะไรที่พระเจ้าจะทำได้อีกนอกจากคนเหล่านี้ทำให้เกิดคณะหนึ่งในต่อมาคือพวกฟาริสีแล้วก็ซาดูซีและก็ธรรมอาจารย์ซึ่งอยู่ในสมัยของพระคริสต์ใน400ปีข้างหน้าสิ่งที่เริ่มเพียงเล็กน้อยในสมัยของท่านมาลาคีกับเล็กน้อยในสมัยได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ใน400ปีข้างหน้าในสมัยของพระคริสต์พระเจ้าพยายามจะหยุดยั้งการแพร่ขยายของความชั่วร้ายหรือความบาปและพระองค์ได้ตั้งข้อกล่าวหา8ข้อต่อสู้กับพวกยิวการตอบสนองของพวกยิวแสดงให้เห็นถึงท่าทีในใจของเขาพวกเขาอ้างว่านะครับไม่ผิดนะพระเจ้าก่อหาเนี่ยกล่าวหาไม่ผิดทุกข้อหรอกเขาไม่ผิดพวกเขาแปลกใจที่พระเจ้าสงสัยพวกเขาพวกเขาทำเหมือนกับว่าไม่รู้เรื่องอะไรไม่ผิดอะไรพูดง่ายๆคือปฏิเสธข้อกล่าวหาบอกว่าไม่จริงนะครับข้อกล่าวหาก็มี6ข้อตอนนี้มาถึงข้อที่6พวกเขาได้ถามคำถามต่อข้อกล่าวหาของพระเจ้าและพระองค์ก็ให้เขาทำบางอย่างข้อ7บอกว่าเจ้าได้หันเหไปเสียจากกฎเกณฑ์ของเราและไม่ได้รักษาไว้ตั้งแต่ครั้งสมัยบรรพบุรุษของเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าเจ้าจงกลับมาหาเราและเราจะกลับมาหาเจ้าทั้งหลายแต่เจ้ากล่าวว่าเราทั้งหลายจะกลับมาสถานใดพวกยิวก็บอกกับพระเจ้าว่าพระองค์ตรัสว่าเราควรกลับมาหาพระองค์เราไม่รู้ว่าเราได้ไปไหนเราก็ไปที่พระวิหารอย่างสม่ำเสมอ ทำพิธีทำพิธีกรรมต่างๆเราถวาย10ชักหนึ่งหรือว่า10รถทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็สิ่งอื่นๆที่ระบุไว้ในบัญญัติบอกว่าให้เรากลับมาได้ไงในเมื่อเราก็ไม่ได้ไปไหนพวกเขามีท่าทีแบบนี้ครับเหมือนเขาไม่รู้สภาพที่แท้จริงของตนเขาคิดว่าเขาเป็นแต่จริงๆเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งมาถึงตรงนี้ครับนี่เป็นบทเรียนสภาพของคริสตจักรมากมายก็เหมือนกันในทุกวันนี้คือว่าพิธีกรรมเนี่ยได้ทดแทนความจริงไปความงดงามได้มาแทนจิตวิญญาณรูปแบบทดแทนความรู้สึกสมาชิกคริสตจักรก็รู้จักศัพท์หรือว่าภาษาคริสเตียนแต่ว่าไม่รู้ฤทธิเดชของพระเจ้าพวกเขาพอใจกับศีลธรรมที่ไม่มีผลกับการปฏิบัติทำวิธีการเล็กๆน้อยๆและรู้สึกว่าแม้ทุกอย่างเนี่ยเรียบร้อยแต่พระเจ้าตรัสว่ากลับมาเจ้าได้จากเราไปพระองค์หมายความว่าอย่างไรครับพระองค์หมายถึงการกลับใจใหม่การกลับใจคือการกลับมาหาพระองค์พระองค์ได้ตรัสกับคนของพระองค์กลับใจกลับมาหาเราคนที่ไม่เชื่อก็บอกว่าจะกลับบ้านเขาไม่มีบ้านเรื่องของบุตรน้อยหลงหายนะครับที่พระเยซูได้ยกอุปมามาบุตรน้อยเนี่ยต้องออกจากบ้านก่อนที่เขาจะสามารถกลับบ้านได้เขาเป็นลูกตลอดเวลาแต่เขาจากบ้านไปและได้กลับมาและเปลี่ยนความคิดนี่คือความหมายของการกลับใจเราไม่ได้หมายความที่สมบูรณ์ของการกลับใจนะครับจนกระทั่งได้ดูพันธสัญญาใหม่คำภาษากรีกเนี่ยกลับใจเขาออกเสียงว่าเมตานอยฮะผมอาจจะเอาเสียงไม่ถูกต้องนะก็เป็นทำนองนี้แต่แปลว่าอย่างนี้ครับแปลว่าการเปลี่ยนความคิดหมายความว่าเดินไปในทิศทางหนึ่งแต่พบว่าไปผิดทิศแล้วก็หันกลับไปในทิศทางที่ตรงข้ามตรงนี้พระเจ้าได้ตรัสกับคนของพระองค์ให้กลับใจใหม่เรื่องที่น่าสนใจคือในพันธสัญญาใหม่ครับพระเจ้าตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่กับผู้เชื่อเสมอสำหรับคนที่ได้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วนะครับในพระธรรมวิวรณ์พระเจ้าตรัสกับคริสตจักรทั้ง7แล้วก็ตรัสกับ5คริสตจักรว่าจงกลับใจเสียใหม่แต่กับคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นาพระองค์ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นพวกเขาได้ตายเพื่อพระองค์ดังนั้นพระองค์จะไม่ตรัสอย่างนั้นและกับคริสตจักรที่เมืองฟิลาเดลเฟียซึ่งได้ยึดมั่นในพระวจนะของพระองค์พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสอย่างนั้นครับไม่ได้ตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่คือเขามีท่าทีที่ถูกต้องและทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่สำหรับคริสตจักรที่เหลือครับรวมทั้งคริสตจักรลาโดิเซียในพระธรรมวิวรณ์พระคริสต์ก็ตรัสว่าจงกลับใจเสียใหม่ตรงนี้สำหรับคริสเตียนเนี่ยก็มักจะบอกกับคนที่เชื่อไม่เหมือนกันว่าให้พวกเขากลับใจใหม่กลับใจจากอะไรครับความหมายของคำว่ากลับใจคือการเปลี่ยนทิศนะเปลี่ยนทิศแต่การกลับใจใหม่ไม่ใช่สิ่งที่สำหรับบางคนมันที่อาจจะหมายถึงอย่างหนึ่งครับคนที่ควรจะฟังเรื่องการกลับใจใหม่จริงๆนะครับอาจจะเป็นคริสเตียนเองที่นั่งอยู่แถวหน้าในโบสถ์ในวันอาทิตย์สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนนั้นการกลับใจใหม่ทั้งหมดที่เขาทำก็คือการเชื่อฟังคำสอนของอาจารย์เปาโลนะในพระธรรมเทสโลนิกาอาจารย์เปาโลบอกว่าเพราะคนเหล่านั้นก็ได้รายงานเกี่ยวกับเราว่าเราได้รับการต้อนรับจากพวกท่านอย่างไรและกล่าวถึงการที่ท่านได้ละทิ้งรูปเคารพและหันมาหาพระเจ้าเพื่อรับใช้พระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่และเที่ยงแท้จาก1เทสโลนิกาบทที่1ข้อ9เหตุการณ์ตอนนั้นครับเมื่ออาจารย์เปาโลเข้าไปในเมืองเทสโลนิกาท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้เรื่องการไหว้ลูกเคารพซึ่งตอนนั้นก็มีอยู่แพร่หลายในเมืองนั้นแต่ท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้นะฮะในเรื่องนั้นท่านไม่ได้เทศนาต่อสู้การติดเหล้าหรือการพนันหรือสิ่งอื่นแต่เมื่อพระวจนะของพระเจ้าบอกถึงสิ่งนั้น ก็จะบอกว่าเรื่องราวสำหรับเราสำหรับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็เป็นแบบนั้นอาจารย์เปาโลให้ข่าวประเสริฐนะครับความเชื่ อบอกกับนายคุกที่เมืองฟิลิปปีว่าจงเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วท่านจะรอดคำว่าเชื่อนี้ได้รวมเอาการกลับใจใหม่ทั้งหมดไว้ด้วยเมื่อท่านไปที่เมืองเทสโลนิกาและก็เทศนาท่านเทศนาเรื่องการกลับใจหรือไม่ไม่ท่านเทศนาพระคริสต์ท่านบอกว่าท่านได้ละทิ้งลูกเคารพและหันมาหาพระเจ้าชาวเทสโลนิกากำลังไปที่หนึ่งและอาจารย์เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าต้องการจะบอกท่านเรื่องพระเยซูคริสต์ผู้สิ้นพระชนเพื่อความบาปของท่านแล้วชาวเมืองนั้นได้หันมานะครับแต่เมื่อเขามาหันมาหาพระองค์พวกเขาได้ทิ้งของเดิมไปการละทิ้งก็คือการกลับใจใหม่กลับเนื้อกลับตัวให้อยู่ในทางที่ถูกต้องนั่นเองคนในสมัยของมาลาคีครับปฏิเสธพวกเขาจำเป็นต้องกลับมาหาพระเจ้าและก็ต้องกลับใจใหม่นั่นคือท่าทีในใจพวกเขาทำเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ไปไหนก็ยังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอยู่แต่ใจนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งในชีวิตประจำวันนะครับพวกเขาบอกว่าพระวิหารน่ะคนก็แน่นมากเราก็ได้ทำตามพิธีทำไมจะต้องกลับใจด้วยทำไมต้องกลับมาหาพระองค์ด้วยก็เราอยู่แล้วเราไม่ได้ไปไหนแต่พระเจ้าตรัสว่าเจ้าได้ไปจากเราอาจจะทำตามพิธีกรรมตาทางศาสนาครับแต่ใจนั้นอยู่ห่างจากเราเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นในโบสถ์ด้วยครับคริสต์สมาชิกก็อาจจะทำตามพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีศัพท์ที่ใช้อยู่นะครับอย่างพูดว่าสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าอวยพรหรืออะไรก็แล้วแต่และอาเมนเมื่อนักเทศพูดแต่ว่าใจนั้นมันอยู่ห่างไกลพระเจ้าบอกให้รู้นี่เป็นบทเรียนว่าต้องกลับใจใหม่อะไรที่มันทำแล้วห่างจากพระเจ้าโดยเฉพาะมันอยู่ในใจเรานะครับก็ต้องไปอีกทางที่มันถูกต้องซึ่งเป็นเรื่องที่ยากหลายคนบอกว่าการไปมองถึงมองเห็นความผิดพลาดของคนอื่นง่ายนะครับแต่มองข้อบกพร่องหรือพงในตาของตัวเองนั้นอาจจะมองไม่เห็นคนยิวก็ตอบสนองอย่างนี้เหมือนกันพระเจ้าชี้ให้เห็นความบาปความผิดและต้องกลับไปในทางที่ถูกต้องแต่พวกเขาก็บอกว่าเขาก็อยู่ในทางที่ถูกต้องแล้วเหมือนเส้นผมบังภูเขาไปนะครับเป็นการถามแล้วก็ตอบคำถามที่6ยังมีต่อนะครับอีก2คำถามวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
หากเรารักใครสักคนก็พร้อมจะทำทุกอย่างให้เขารู้รักมากเท่าไรแต่บางครั้งที่เราพูดไปว่ารักพระเจ้ามากมายเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์หรือยังบอกพระองค์ได้ไหมสัญญาผ่านเพลงนี้ให้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจมอบถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระองค์จะเทียบรักของพระองค์ที่พร้อมให้เราทุกอย่างแม้ชีวิตก็ไม่เคยเสียดายต่อจากนี้เวลาที่มีจะทำทุกนาทีให้ชีวิตวันนี้มีค่าเพื่อพระองค์บอกพระองค์ได้ไหมหัวใจ ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อพระองค์เท่านั้นอยู่เพื่อรับใช้และจะทำสุดหัวใจถวายทั้งหมดที่มีเพื่อพระ
รักพระ